Ny vavoatandro eto amin'ny radiodambosiko amin'ny ity talata rombefolo janoary iraiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mbavoantsika amin'izany. Hoenoana voalohany eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany atsy Cape Town Park Afrika Atsimo anio ireo olona telo tratra nanondrana volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao avy eto Madagasikara. Avoaka rahampitso ary atolotra ny filosin'ny Bromark ny antenimeran-daolona ilay vola fanadiadiana parlementaira nataon'ireo olona teo aloha fanadiadiana momba ireo raharaha nafapana maromaro niseho teto amin'ny firenena. Tokony ho voatendry ny filoham-pirenena amin'ny herinandro ity ireo olona enina ameno valo ambin'ny folo izany nisan'ireo olona vaovao hiasany anosy kely ny talata izao moa no tokony hivory voalohany eny amin'ny lapamaitso izy ireo. Any velany nametrapelana omaly ny sekretera mpanjakana amerikanina ampisolo toerana amisahana ny filaminana anatiny Chad Wolf fametrapelana amby vitsivitsy melony ny andraisan'ny filoha vaovao Joe Biden ny fahefana. Ary livandrarevy malalatra ny eo amin'ny lafiny teknika mbola Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao ka manantitra ny arabo zay tompokilasy tompokovavy. Araka nefa nambarantsika teo dia hoenoana voalohany eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany eo Cape Town Park atsy Afrika Atsimo anio ireo olona telo tratra nanondrana volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilao avy eto Madagasikara. Voalaza nefa fa mikasa ny amindra ny hitsarana ireo olona ireo eto an-tanindrazana ny fitondrana malagasy efa nisy ny alahady teo ny taratasy ofisialy maneo zany fangatahana zany tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo eto amintsika. Tombanana ho sarotra ihany anefa izany raha eo amin'ny lafiny lalàna karaka ny vaovao nivoaka dia nisy delegasiona manokana ny fitondrana malagasy nandeha atsy Afrika Atsimo maly isantatra izay fifanarahana izay. Ho rantsika eto amin'ny fotoana mahamety azy ihany moa ny vaovao farany momba hitraraty sy ny akony fizotra ny fitsarana atsy Afrika Atsimo izany fa vaovao tsara fantatra ihany koa ny fanagaza ny fahadiseranana malagasy ilay fiaramanidina kely ny kompania tsy miankina STA izay nitondra ilay volamena telo amby fitopolo kilao sy sasany. Fa taratry ny tsy fahaizantsika malagasy mifehy sy mitantana ireo harem-pirenena marobe ny fivoahany ny volamena milanja telo amby fitopolo faingo dimy kilao atsokosoko tany velany iny hoy Andriamatoa Paul Larabary miandrandra ny fahaiza-manao ny fitsarana amin'ny fandraisana an-tanana ny raharaha io ny tenany raha haintsika ny mitantana ireo arena misy eto amintsika dia ho tafavoaka i Madagasikara. Ho ihany ity mpanao politika ity teo amin'ny mikro ny Armalala Cyril.
Be volamena eto Madagasikara hoy Andriamatoa Paul Rabary mpandinika fiarahamonina. Raha voatantana tsara izany ka tafiditra tao anatin'ny kitapo mbola mpanjakana ny vola azo avy amin'ny fivarotana azy eto an-toerana na ny ivelany dia efa ely Madagasikara no tafavoaka. Fanampana zavana.
Mototsika tsy tafavoaka ao anatin'ny fahatrana, ao anatin'ny fahasahiranana dia tsy tafavoaka antsika ny fifehezana ny harem-pirenena eto Madagasikara. Tsy ny volamena ihany fa maro izy ireo ary matetika resahana foana lehibe a Madagasikara manan-karena fa ny mponina ho amin'ny mahantra ny antom-pisian'ny fahatrantsika dia ny tsy fahaizantsika fe ny harem-pirenena eto amintsika. Profo mitohaka amin'ny tendanina ary ny banky fohibe any Madagasikara moa efa nanapa-kevitra ny hoe a anao tokona volamena fanao eran'izao tontolo izao zany a ary dia manosika azy ireo zany a mijery akaiky ny fitrandrahana volamena anangony anarem-pirenentsika mba ho avadika ho arenyny Madagasikara.
Marika ny tsy fahafehezantsika ny harem-pirenena ny fitotonga ny sandany vola ariary efa mananika ny dimy arivo ariary izao ny iray euro.
Tsy olana mihitsy ny sandany vola malagasy raha vao fehantsika ny harem-pirenentsika ka manentana ny governera zany amin'izany zavatra izany satria efa nandray andraikitra izy amin'ny fanovanany andraikitry ny banky fohibean Madagasikara hitarina amin'ny zavatra hafa ilay izy hoe ahoanany ahafahany banky fohibea mifitanteraka ny arena fa tsy hoe mitantana fotsiny vola miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Ny vola zany ange tsy afaka atao hoe foroporonona sahala amin'izao hoe ny vola dia mariky ny arena fokarina eo amin'ilay firenena anankiray ary nefa misy zavatra lehibe mihitsy a izay azoko lazaina hoe ohatra ny adinidinitsika dia ny arena voazanahary ny arena voalohany ary anisan'izany ny volamena vato sarobidy.
Fa tokony ho foanana mihitsy ny fahafahana manondrana volamena ny velany io ny filoha nasionaly ny antoko SFDM manoloana iny raharaha volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilao miteraka resabe amin'izao iny. ilaina jany ny eto Madagasikara ny volamena tandrana eto hoe andriamatoby anjara paola mba hampatanjaka sy hampisilanja ny vola ariary mihoatra ny vola vahiny ny fisinyreny arem-pireneny ireny mivoaka tsokosoko manko ho ianty mpanao politika ity no mampahantra ny malagasy ary mahatonga antsika hiakindolava amin'ny famatsiam-bola avy any velany entina hampandrosoana ny firenena momba iny raharaha fatrarana volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimikilao tatsy afrika atsimo iny dia nahitsy ny antokony laza fa tsy vitan'olo tsotra tsy manam-pahefana ny fanondranana tahaka ireny andriamatoa be anjara paola filoha nasionaly ny antoko sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto madagasikara
raha mikasika an'ilay 63 kilo sarotra inona fa olo ivelan'ny fanjakana no mahavita afairaotrana raha mpanohitra kely ria de androany ianao de voasambotra satria na ny aviation na ny polisy na ny doany ny fomba ivoahnao roplanina angeza be andeha ivelany zany zainy tsy vitana olona tsotra zany fa tsy maintsy olo anaty fanjakana aloha zany faharoa io ihany veny ny nefa vita sa be deaibe nefa lasa zavatra heno aloha tsy latsaky ny dimambin'ny folo taona isataona ny volamena vokarina artisanaly eto Madagasikara tamin'ny transition iny a de nanontany zahay mba firy kilo amin'ny banque centrale telo kilo nefa mivoaka 15 tonnes isataona 15 tonnes zany 1500 milliards d'ariary io anefa ilaina angonina amin'ny banque centrale ampatanjaka ny ariary rehefa matanjaka ny ariary mitombo daholo ny poche ny mivoaka malagasy retritra fa ny tokony ataon'ny fanjakana hoe izy mihitsy milaza hoe agnatin'ity dimy taona tia tsy misy mahazo manao exportation ny fitrandrahana atao fa le fanjakana mihitsy no mividy le volamena ary tonga de amagazinena ao amin'ny banque centrale sarotra ve zany fa ny famelanan'io exportation io mihitsy no manomevahana resaka mafia eto
fa ho avoaka rahampitso raha tsy misy ny fivoanina ilay fanadiadiana parlementera nataon'ireo loholona teo aloha anisan'ireny ilay raharaha fandosirana voafonja tany farafangana feno tanteraka amin'izao ny momba ny fanadiadiana iny raharaha niseho iny ny 23 Aogositra 2024 nataon'ilay vomera manokana zany betsaka ireo fampitam-baovao a zonandritra ny fanadiadiana izay azo anampiana ny fanjakana anazava iny trangy iny hoy ny loholona jafetra randrimanatsoa teo micro ny oly ranaivo
maro ireo pitsopitso ny afahana mitondra fanazavana manoloana andraraha farafangana vokatra ireo savorivory nateraky ny tranga iny raha ny fanadadiana nataony vaomera manokana teo anivony anteny miran-daholona tanjona amin'izao fanadadian'ny parlementaira izao ny andrindra sy ampangarahara ary hitondra fanazavana mahakasika indraraha iny raha tsy misy fiovana dia ny alarobia 13 janoary izao no atolotra ho an'ny biraomahatra sy ny filohan'ny anteny miran-daholona ireo vokatry ny fanadadiana natao nylay vaomera manokana momba ireo trangana fana teto amin'ny firenena ny filohan'ny vaomera mahakasika ny raharaha farafangana tsao fetra randriamanatsoa
be deaibe zany a ny fanampim-baovao sy fanampim-panazavana nahakasika aniny raharaha tao farafangana iny eo zany no olana nampatonga n'ilay izy nanaovana commission d'enquête be loatra ny zavatra manjavozavy tao famonoana ve zany nipetraka daolo hoe fa maninona izy nidentifilina zany ity raporty zany a no manazava anisan'ny mitondra ny fanazavana ahafahana hoe mandroso lalindalina kokoa ny misy aloha dia reo zay vita teo aloha mety mbola tsy ampy izy be deaibe ny element tsy ampy a fa rehefa vita kosa ny asan'ny commission d'enquête a dia nisy element zay moa le hoe element nouveau moa ny fitenitrareo anazy any amin'ny anina afaka iangana amin'ny anazavana ny ndraraha farafangana iny mba tsy de tena hoe sanatri zavatra misehoatra ireny de maty lay olona de any de mangina any a mino afa tsy ho izany lay izy
momba izay raharaha eo anivony anteny miran-daolona izay ihany tokony ho voatendry ny filoham-pirenena amin'ny herinandro ity ireo olona enina anampy io valambe folo nisan'ireo lolony madagasikara andrafitra ny eny amin'ny anteny miran-daolona zany misy ny masotsivana voafaritry ny lalam-panondrenana amin'ny fanendrena reo lolon'ireo tokony olona manana fahaizana natraikefa manokana eo amin'ny sehatra ara-toekarena sosialy ary mahay lalàna izany Ntalata sivy ambe folo janoary avy zao tsaivina no voafaritra fa tokony anaovan'ireo olona ireo ny fivoriana manokana ka anaovan'izy ireo zany ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny boromaritra sy ny vomera eo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna io. Ifarana ny alakamisy raika amby roapolo janoary amin'ny sasakalina moa ny fepitopesan'ireo lolon'ny Madagasikara mbola miperinasa kehitriny zay tarihan'ny filohan'ny rivo Rakotovao. Ho tanterahana ny alatsinainy dimy amby roapolo janoary zao ny famindra-pahefana eo amin'ny boromaritra teo aloha sy ny boromaritra vaovao fa nankasitraka ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny fanagazana ny fananana sy ny vola azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny maître Willy Razafinjatovo na dia efa ambolana maro azy no nankatoavan'ny ACC ny didiitsy volana mifandraika amin'izany dia ny janoary lasa teo vao naneo ny fahavononany ampihatra izany ny fitondrana tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra natao tamin'io daty moa fa nijoro tsy ela ny sampandrara isahana izay fanagazana ny fananana sy vola azo amin'ny fomba tsy ara-dalan'izay efa ela kosa ny maître Olala no niantso nanaitra ny fitondrana mba ampihatra azy io tombony lehibe amin'ny fanjakana ny fampiarana io didy tsy volana io satria ampitombo ny vola amin'ny kitapom-bola mpanjakana iverina ho an'ny fanjakana manko ireny vola azo amin'ny fanangonan-karena azo tamin'ny fomba tsirariny sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna ireny manazava ny maître Willy Razafinjatovo.
Io ange zavatra mory satria ahoana moa tsy afantaranao fa nanankarena tapoko ty olo ity nampiara-miasa nampiara-belona am'le olo manao ny zavatra io hitany tapotapoka io avy navonazo toerana izy na moe jerevany tapotapoka io afaka ray vola roa volona telo volana manambotra trano anakoro ray ngeza be le olona vitôbila raitra be reny izy de onare zany de tsy fantanao fa hoe avya izy reto arena tapotapoko reto raha vao misy zay a de fa tokony io déclenchena zany le hoe recouvrement de bien acquis illicitement zany hoe le vola sy arena azo amin'ny tsirany zany tonga defa azo ampiangana zany zay lalàna izay na tsanatry vava azy nisy fahafatesan'le olona nanao le fanangonan-karena amin'ny tsirarina amtsy anaraky ny lalàna de azo atao foana managejany io zavatra io a na efa tsy hotsony ary izy a satria zay zavatra ino novera hoe ho an'ny fanjakana zay reo arena reo a no entina manalehibe ny caisse de l'état ka noho zany a tsy hitako zay maharatsy azy a tsara io a ataovy mampirisika zay tompoko.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana tsy diso anjara amin'ny fanatanterahana ny fanamby ny filoham-pirenena mataona ny asa ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ny etsy amin'ny kômina Talatamaty vina efatra lehibe ary no hotratrarina amin'ny tontolo ity dia ny momba ny fanatsarana ny fampianarana ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fahasalamana ny fanazavana ny tanàna amin'ny alalan'ny jiro zany ary ny fanamboaran-dalana manampy fanazavana momba zay teo micro ny Jules Rasolofo ny ben'ny tanàna ny Talatamaty ato anatin'ny distrika Nambodra Atrimo Rarinoasy Elie Dominique.
Iezaka ny kômuny Talatamaty amin'ity taona ity hifototra bebe kokoa ihany koa amin'ny resaka lalana. Azo lazaina hoe efa kômuna lehibe ity Talatamaty ity raha fijery azy kômuna manan-karena nefa raha efa tonga ty hifotony ianao mbola lala tany ny be dabe aty a na makeny amin'ny fokontany zany na mitoerana maro e fa izahantsika zany a ao anatin'ny vinantsika zany a ao anatin'ny vina fitondram-panjakana ihany koa zany iezaka zany izahay a anatanteraka an'izany viny zany sasany ataontsika pave misy mety vita goudron misy mety vita beton arakaraka zay zava-misy eo fahasalamana aloha voalohany indrindra raha eto amin'ny kômuny Talatamaty ataontsika hoe misy mponina eo amin'ny 70,000 eo nisy SB2 any Talatamaty nefa zao anankiray a efa nisy tamin'ny taona lasa iny a fotodrafitrasa sy SB2 anankiray no namboarina mihitsy manantena fa tsy maintsy ho vita zany amin'ity taona ity a fanamboarana ary nyfanavozana io SB2 efa misy io zany efa ao anatin'ny tetibolan'ny kômunina zany efa nametaka ny fanazavana jiro mandeha amin'ny herima soandro ny kômuna dia hiezaka nampy an'izany bebe kokoa hipaika eny anivon'ny vahoaka tsirairay aby.
Iza resaka izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra isy ny hetsika fitiliana maimaim-poana ho mamiada ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza any amin'ny distrika ny Moramanga izay karakarainy fikambanandry masera Trinitaire de Rome sy ny Vomera diocesiana momba ny fahasalamana ny antoerana. Ireo zatovavy telo ambin'ny folo taona no mihoatra moa no iantefany izao tolotra ara-pahasalamana izao araka ny vaovao nalefa ny Athanase Romule any Moramanga.
Izany etsika izany dia ho totosaina ny roapolo sy ny raika amby roapolo janoary raika amby roapolo sy roa arivo izao ary ao ny dispansera ndrimasera anosy masina eto Moramanga. Mitondra fanazavana mikasika izany ny tompona ndraikitry ny dispansera ao ny fikambana ndrimasera Trinitaire de Rome ao anosy masina sady mpikambana ihany ko ao anivo ny CDS dia ny masera mirana.
Ity etsika fitiliana mamaimpona itya dia rahana miasa amin'ireo ONG la Vita Perte izay mpiara-miasa akaiky trany amin'ny masera Trinitaire de Rome eto Moramanga. Koa entanina isika vehivavy telo ambin'ny folo taona miakatra ho tonga anao hifitiliana mahakasika ny homamiady ny vozon'ny tranozaza na ny cancer du col sy ny homamiady ny nono na ny cancer du sein izay mpahazony vehivavy maro ankehitriny eto Madagasikara. Koa tsona amin'izany isika rehetra mba hifampilaza sy hifampitoana amonjy fotoana io dia ny roapolo sy ny raika amby roapolo janoary raika amby roapolo sy roa arivo izay manomboka amin'ny valo ora maraina dia ny karne mpahasalamana irery ihany no entina koa manentana antsika rehetra tompoko fa aleo misoroka toy izay mitsabo.
Izay ny vaovao avy ety Moramanga Athanase Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Avy any Moramanga isika ho an'ny fianarantsoa natomboka ho mali ny fanamariana ny taonjaobily ny kolejy Masinda Josefa Piasa ho antanamba ho fianarantsoa izany. Sorona masina moa no tarihiny arsevika ny fianarantsoa Monseigneur Fulgence Rabemahafaly no ny santarana izay etsy mpanamariana izay nampita ny akon'izay Saoly Nirina avy amin'ny radio Tsiry.
Novoasan'ny arseveka tamin'ny toriteny ny fahendrena voizina ao amin'ny sekoly araka ny targetra nalaina tao amin'ny boky oabolana toko fa efatra amby roapolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo hoe ny fahendrena no hitsanganany trano ary ny fahalalana no iorenany mafy, ny fahaizana no amenoana ny ao anatiny amin'ny harena soa sy mahafinaritra rehetra. Ny fivoaranyity lise ity tao anatin'izay dimapolo taona izay no azavainy ny masera Lea proviseur.
Toy ny voambarina fafy ny sekoly Masinda Josefa Piasa eto Tanambao ka nandrobina sy ny tsiry tonga kolezy ary ny hitatra ho lise ankehitriny. Miisa valonjato sy arivo eo heo ny mpianatra amin'izao. Miezaka hatranyny sekoly manome fanabiazana amin'ny maha olona manontolo. Mikolokolo ireo mpianatra mba holombanina mivelona ny finoanan'Andriamanitra ho andro ny firenena sy ny eglizy.
Nisy ny fanomezana tolotra maro samihafa ho an'ny ray aman-dreny avy amin'ny filoha amboninahitra amin'ny ity fankalazana taonjaobily fahadimapolo taona ny lisea Masinda Josefa ity. Teo ihany koa moa ny tolotra avy amin'ny masera Fomadion Marie tsy nitazapotsiny ihany koa ny eveka fa nanao fanomezana manokana ho an'ireo mpianatra rehetra. Saoly Nirina avy ety amin'ny radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RTB.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena nandiso ny vaovaon'ny voka ny mpanazatra Nicolas Dupuy Omaly momba ny Enzo Bovis izay voalaza fa ho mpilalao vaovao anatin'ny baria. Nambarany fa tsy mariny izany vaovao miparitaka izany ary na io mpilalao any Frantsa io aza tsy malala ny fisiny ho akory. Niparitaka tamin'ny tambazotra sirasera moa izany rehefa nivoaka gazety iray mpiseho isan'andro fa Enzo Bovis no asolany Thomas Fontaine amin'ny fionan'ny baria amin'ny Etiopia amin'ny volana marsa. Nambarany mpanazatra nefa fa mety isy mpilalao avy eto Madagasikara efatra ka hatramin'ny enina anatevina ny baria amin'ny fionantsika amin'izareo Etiopiana io ary anisan'izany Théodin Vodilara ny Fosa Juniors izay mety isolo ny toerany Thomas Fontaine izay tsy milalao moa noho ny ratra mahazo azy hatramin'izao. Raha ntsika ny fanazavana amin'ny teny frantsay nentin'ny mpanazatra ny baria Nicolas Dupuy.
La bonne nouvelle, c'est que la Pro League a repris et ça me permet de penser que 4, 5, 6 joueurs locaux pourront intégrer les barrières pour les prochaines échéances de mars. J'avais vu en décembre Théodin être bon avec Foussa. Hier, j'ai eu l'agréable surprise de voir Ando et Toby jouer avec El Gecko et j'ai trouvé Ando très bon aussi. L'autre jour, Rinjala avec Foussa avait été bon aussi et ça m'a fait plaisir parce que suite à 2 ou 3 années blanches, suite à son départ en Suisse. Il était bien revenu, mais là il a perdu, donc je vais essayer de me renseigner. Tito revient bien aussi, donc voilà les nouvelles têtes. Alors il y a un journaliste qui dit n'importe quoi, qui balance des noms parfois, d'Enzo Bovis. Alors c'est le fils d'un ami très proche de moi, le président de Fleury. Enzo est un très bon joueur, mais il n'est pas question pour l'instant qu'il intègre les Baréas. Je le dis, il n'est même pas au courant lui. Donc... encore une fois, c'est une élucubration d'un journaliste qui fait ce qu'il peut. Mais c'est comme ça. Mais je tiens à dire que c'est pas du tout d'actualité. Voilà, c'est une invention, encore une fois, mais comme souvent. Donc Théodin serait la personne actuellement susceptible de remplacer en nombre Thomas Fontaine, qui s'est fait opérer. L'opération s'est très très bien passée.
Mbola votazana ou le ben ni hôpital ni ankizi bambino gesu au Vatican Ramatou Mariella Enoch nanomboka ny taona 2023 ny andreketa ny hôpital voalaza ho lehibe indrindra amin'ny fitsaboana ny ankizy any Eropa io ary mbola voatendry anoho izany izy tamin'ny taona 2023. Mbola nametra ny fiketrahana masina izay mpia voalohany ny hôpital io fitokisana Ramatou Mariella Enoch ka itoy atao anatin'ny telo taona manaraka indray izany. Fanamby Ramatou Mariella Enoch moa ny anomezana fitsaboana mahafa-po sy ampiroborobo ny fikaroana atao amin'ny hôpital io tsy adiny koa nefa ny fiatrehana ny valanaretina ankehitriny. Nametra-pialana omaly ny sekretera-panjakana amerikanina absolotoerana misana ny filaminana anatiny Chad Ulf fametra-pialana herinandro melo ny anatanterahana ny lanonana andraisan'ny filovofidy Joe Biden ny fahefana mahafilom-panjakana faenina amby efapolo any Etazonia azy. Anjaran'ny departementa ny andraiketan'andriamatoa Chad Ulf io anefa no miantoka ny filaminana mandritra ny lanonana izany. Misy olo azy vonjimaiky administratera ny sampana federaly misana ny fitantanana ny vonjy voina Pete Gaynor. Mitohatra amin'izao ny fikaroana ataon'ireo mpamonjy voina isatsokajiny tadiavana ny potikailay fiaramanidina Boeing 737-500 ny anjera tany amin'ny faritrany masiny Java any Indonezia tamin'ny sabotsy teo sy ny mpandeha nisa 20 tao anatiny. Misa 100,000 ireo olona mifarimbona amin'izany. Mbola mitohy ihany koa ny fikaroana ireo boaty mainty tao amin'ny fiaramanidina ny anjera io. Ireo boaty mainty ireo moa tsy aivina no anampy amin'ny fahafantarana ny antony nahatonga izao loza izao. Farany ahitana ny tsimokaretina mahatonga ny COVID-19 ankehitriny ny valambiby iray any San Diego faritra atsimon'ny Kalifornia. Voatilo mitondra ny tsimokaretina ny ankamaroan'ireo biby ao amin'io valy io, ka anisan'izany ireo rajakobe na gorilla zany ao an-toerana. Misa roa ireo voamarina favoan'ny COVID-19 fa rehefa ahitana ny sorotra aretina ihany koa ny gorilla fahatelo hoy ny governoran'ny Kalifornia nampahafantatra ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety omaly. Raha ny fantatra moa dia ahitana fitoviana hatrany amin'ny 8,500 anoany ny firafitry ny ADN amin'ny olombelona sy ny rajakobe na ny gorilla. Farana ny vavao amin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray mirary sotopoka.